Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци, четвърто тримесечие на 2020 година. Християнско образование.
Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Помислете върху този стих. Той всъщност включва две тясно свързани понятия. Страх като страхопочитание, когато се удивляваме на Божията сила и слава, и познаване като научаване на истината за Божия характер. Следователно, мъдростта, познанието и разбирането проистичат от самия Бог. И това е съвсем логично. Все пак Бог е източникът на живота, Той го е създал и поддържа всичко. Каквото и да знаем за кварките, гасениците, свръхновите, ангелите, демоните, небесните началства и власти, за всичко те съществуват единствено благодарение на Бога. Затова всяко истинско познание, мъдрост и разбиране произлизат в края на краищата от самия Бог.
Писанието ясно заявява Бог е любов, което обяснява следния цитат от Елън Уайт. Любовта, основата на сътворението и изкуплението, е основата на истинското образование. Това е съвсем ясно разкрито в закона, който Бог е дал като ръководство за живота. Първата и най-голямата заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както себе си. Да обичаш безкрайния, се знаещия с цялата си сила и ум и сърце, означава да развиваш в най-висша степен всяка своя способност. Това означава, че Божият образ трябва да бъде възстановен в цялото същество, тялото, ума, а също и душата.
Тъй като Господ е източникът на всяко истинско познание, на всяко истинско образование, християнското образование трябва да насочва мислите ни към Него и към Неговото откровение за себе си. Чрез природата, чрез писаното слово, чрез откровението на Христос в това слово ни е дадено всичко нужно, дори и повече, за да постигнем една спасителна връзка с нашия Господ и наистина да го обичаме с цялото си сърце и душа. Дори и природата, колкото и да е осквернена от хилядите години на грях, все още говори, и то убедително, за Божията доброта и характер, когато я изучаваме през перспективата на писанието. Но писаното слово, свещеното писание е съвършеният стандарт за истина, най-великото откровение за това какъв е Бог и какво е направил и прави за човечеството. Писанието и неговата вест за сътворението и изкуплението трябва да бъде център на християнското образование.
Апостол Йоан казва, че Исус Христос е истинската светлина, която осветява всеки човек. С други думи, точно както чрез него всеки човек получава живот, така и чрез него всеки получава лъчи от божествена светлина, някакво разбиране за свръхчовешката истина и доброта. Обаче всички ние сме включени в борбата, в великата борба, в която врагът на душите се стреми с всички сили да ни попречи да получим това познание. Затова каквото и друго да включва християнското образование, то очевидно трябва да помага на учениците по-добре да разбират светлината, изпращана от небесния Бог. Иначе каква е алтернативата? Както казва Исус, понеже какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Каква полза, че имаш забележително образование в областта на науката, литературата, икономиката или инженерните науки, ако в края на краищата те очаква втората смърт в огненото езеро? Отговорът е очевиден, нали? Затова избрахме тази тема за това тримесечие. Какво означава да имаме християнско образование и как ние като църква намираме начин всички наши членове да получат такова образование?
Урокът за това тримесечие е написан от различни директори на адвентни колежи и университети от Северна Америка.
Урок първи. Образованието в Едемската градина.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Ето Бог е възвишен в силата си. Кой е господар като Него? Йов, 36 глава, 22 стих.
Повечето от хората, изучаващи Библията, познават историята от Битие, първите три глави и героите в тази пиеса – Бог, Адам, Ева, ангелите и змията. Декорите са великолепната градина в рая, наречена Едем. Сюжетът следва логическата последователност от събития. Бог твори, той наставлява Адам и Ева. Адам и Ева извършват грях, двамата са прогонени от Едем. Обаче, ако разгледаме първите няколко глави от Битие по-подробно, особено през лупата на образованието, ще открием много истини в героите, декорите и историята. Елън Уайт пише във Възпитание: образователната система, която беше установена при сътворяването на света, трябваше да бъде модел за цялото бъдещо развитие на човечеството. За илюстрация на нейните принципи в Едем беше създадено образцово училище – домът на първите ни родители. Едемската градина беше класната стая, природата беше учебникът, самият творец беше учителят, а родителите на човешкото семейство бяха учениците.
Господ е основател, директор и учител в това първо училище. Но както знаем, Адам и Ева всъщност избират друг учител и научават погрешните уроци. Какво се е случило, защо се е случило и какви поуки можем да извлечем от този първи разказ за образованието?
Неделя. Първото училище.
Въпреки че не смятаме градината за класна стая, това звучи съвсем логично, особено за Едем, който е изпълнен с непокътнатите богатства на Божието творение. Днес ни е особено трудно да си представим колко много неща вероятно са били способни да усвоят тези безгрешни същества в един безгрешен свят от уроците на своя Създател в онази класна стая.
Бог сътворява Адам, поставя го в градината и му възлага работа. Какво ни впечатлява за Божията целенасоченост от текста в Битие, 2 глава, 7 до 23 стихове, ще чуем само 8, 9 и 15.
Господ Бог насади градината на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото за познаване на доброто и злото. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
Бог създава мъжа и жената по своя образ и им дава дом и смислена работа. От гледна точка на динамичния процес учител-ученик, това е идеалната ситуация. Бог познава способностите на Адам, понеже е негов създател. Може да го обучава със съзнанието, че човекът би могъл да реализира пълния си потенциал. Бог дава на Адам отговорности, но също така иска той да бъде и щастлив. И поне отчасти щастието му зависи от дадените отговорности. Все пак, кой човек не е доволен, дори щастлив, когато са му поверени отговорности и той коректно ги изпълнява? Бог познава сърцето на Адам и какво му е необходимо, за да се развива пълноценно, затова му възлага задачата да се грижи за градината. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Тъй като познаваме само един свят на грях и смърт, ни е трудно да си представим какво е представлявала тази работа и какви точно уроци е усвоил Адам, несъмнено, докато е работил и е пазил своя дом, градина.
Според Битие 2 глава от 19 до 23 стихове, Бог създава животните като другари на Адам, а също и Ева като негова съпруга. Творецът знае, че мъжът има нужда от другари и от помощта на някой равен на него, затова сътворява жената. Бог знае също, че човекът трябва да бъде в тясна връзка с самия него, затова създава специално място в Едем, в границите на градината. Всичко това доказва неговата целенасоченост при сътворението и любовта му към човечеството. Отново ни е трудно да си представим какво е било тогава, преди толкова много време. Макар че би било интересно да опитаме, нали?
Въпреки, че сме толкова далече от Едем, все още можем да се учим от природата. Какви уроци може да ни даде тя и как да се възползваме от тях, като ги тълкуваме през лупата на писанието? Понеделник, натрапник.
Едно от най-големите удоволствия за много учители е подреждането на класната стая. Окачването на таблата, подреждането на материалите и стаята по възможно най-привлекателния начин. Когато разгледаме Божията представа за класната стая, каквато е Едемската градина, виждаме колко внимателно Той е подготвил учебната среда за Адам и Ева. Желанието му е те да бъдат обградени от красота. Можем да си представим, че всяко цвете, птица, животно и дърво са давали възможност на хората да научат повече за света и за своя Създател. Обаче виждаме рязка промяна от Битие 2 глава към Битие 3 глава. Направили сме опис на всичко добро, което Бог е създал целенасочено, но в Битие 3 глава 1 стих разбираме, че Той е създал условията и за свободна воля. Описанието на змията, която беше най-хитра от всички полски зверове, се различава от досега използвания език. Думи като много добро, не се срамуваха и приятно са прилагателните, употребени за описание на Божието творческо дело в предишните глави. Сега обаче с змията тонът се променя. Думата хитра в някои преводи е предадена като коварна. Изведнъж е въведен отрицателен нюанс в обстановката, която до този момент е била съвършена.
Битие от своя страна описва Бога като антипод на хитър. Бог съвсем категорично заявява очакванията си за човешката двойка в градината. От заповедта му в Битие 2 глава 16 и 17 стихове разбираме, че е установил едно от най-важно правило, с което трябва да се съобразяват, и то е да не ядат от забраненото дърво. Бихме могли да си направим много изводи от тази история, но на преден план изпъква едно. Адам и Ева са създадени като свободни морални същества, които могат да избират между послушание и непослушание. Следователно, още от самото начало на безгрешния свят виждаме съществуването на свободната човешка воля. Вижте какви са описанията, използвани от змията, които Ева след това повтаря. Какво забелязвате във връзка с информацията, която дава на жената? Според вас, как се променя отношението на Ева към дървото за познаване на доброто и злото? Битие 3 глава, 2 до 6 стихове.
Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде.
В Битие 2 глава 17 стих Господ казва на Адам, че ако яде от дървото, непременно ще умре. Когато Ева повтаря заповедта Битие 3.3, тя не я изрича с такова ударение и изпуска думата непременно. В Битие 3 глава 4 стих змията връща думата, но смисълът е напълно противоположен на думите на Бога. Изглежда, че когато Господ е получавал Ева в градината, тя не е възприела достатъчно сериозно неговите думи, както би трябвало, и това личи от използвания от нея език. Вторник. Да пропуснеш веста.
Както видяхме вчера, въпреки категоричната Божия заповед, Ева дори чрез думите си омаловажава това, на което е била научена. Макар че възприема правилно казаното от Господа, тя явно не го приема достатъчно сериозно. Едва ли може да има по-тежки последици от действията й. И когато Ева се среща с змията, тя повтаря, но не съвсем точно, думите на Бога за дърветата в градината. Разбира се, това послание не е новина за змията. Тя знае заповедта и затова е готова да я изопачи, като похити невинността на жената.
Освен че директно отрича Божиите думи, какво още казва змията, с което явно успява да заблуди Ева? От какви принципи се възползва лукавията? Битие 3 глава, 4 и 5 стихове.
Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото.
Когато змията й казва, че част от Божиите думи са неверни, Ева би могла да отиде и да се посъветва с Бога. Това е най-прекрасното качество на едемското образование. Достъпът на учениците до техния могъщ учител, категорично отвъд всичко, което ние днес бихме могли да си представим. Обаче, вместо да побегне, вместо да потърси Божията помощ, Ева приема посланието на змията. Фактът, че приема тази променена вест, показва, че е имала някакви съмнения в Бога и в това, което той е казал на двойката.
Междувременно Адам попада в трудна ситуация. В книгата Патриарси и пророци четем. Адам разбираше, че другарката му беше нарушила Божията заповед и беше пренебрегнала единствената забрана, която им беше наложена, за да изпита тяхната вярност и любов. Той водеше страшна битка със себе си. Ужасно съжаляваше, че беше допуснал Ева да се отдалечи от него. Но извършеното бе факт. Той трябваше да се лиши от тази, която му носеше радост с присъствието си. Как можа да се случи това? За съжаление, той също взема неправилно решение, въпреки че знае кое е добро и кое не.
Забележете каква е измамна ирония. Змията казва, че ако Адам и Ева ядат от дървото, ще бъдат като Бога. Но не казва ли Битие 27 стих на първа глава, че те вече са като Бога? Какво ни учи този пример за лесното ни поддаване на заблуди и за това как вярата и послушанието са единствената ни защита? Дори когато сме получили най-доброто образование, като това на Адам и Ева. Сряда. Възвръщане на изгубеното. Когато Адам и Ева решават да приемат веста на змията, те понасят много последици, но една от тях е да бъдат прогонени от Божията класна стая. Помислете какво губят те заради греха си. Когато разберем тяхното падение, бихме могли да схванем по-добре целта на образованието за нас днес. Въпреки прогонването им, животът в един несъвършен свят налага въвеждането на нова цел за образованието.
Ако преди грехопадението то е било Божият начин да запознае Адам и Ева със себе си, със своя характер, доброта и любов, то след прогонването им от Едем образованието трябва едновременно да запознава човечеството с тези неща, а също и да пресътворява Божия образ в нас. Въпреки че са физически отстранени от Божието присъствие, Божиите деца все още могат да опознават Бога, Неговата доброта и любов. Чрез молитва, служене и изучаване на Словото, ние можем да се приближаваме до нашия Бог като Адам и Ева в Едем. Добрата вест е, че благодарение на Исус и изкупителния план, не всичко е изгубено. Имаме надежда за спасение и възстановяване. И голяма част от християнското образование трябва да насочва учениците към Исус. Какво е направил за нас и какво възстановяване ни предлага?
В светлината на всичко, което е било изгубено, когато хората са напуснали градината, стиховете от 2 Петрово 1 глава, началните, са насърчение, че можем да си възвърнем много. Какво според Петър трябва да направим, за да се стремим към възстановяване на Божия образ в нашия живот? Да чуем избрани стихове от 2 Петрово 1 глава, 5 до 7 и 10.
Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да изпаднете.
Чрез Исус ни е дадено всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Какво невероятно обещание! Кои са някои от тези неща? Ами Петър ни осигурява следния списък. Вяра, добродетел, знание, самоконтрол, търпение и така нататък. Също така обърнете внимание, че едно от споменатите неща е знание. Разбира се, този възглед насочва към образованието. Истинското образование ще дава истинско знание, познанието за Христос, и по този начин ние не само ще се оприличаваме все повече с Него, но и ще можем да споделяме знанието си за Него с други хора.
Нека да помислим малко върху факта, че забраненото дърво е дървото за познаване на доброто и злото. Какво следва да ни говори този факт за истината, че не всяко познание е добро? Как да разграничаваме доброто от лошото познание?
Четвъртък. Противници на авторитета.
Някои хора са ученици по природа в клас. Почти не им се налага да учат, за да получават отлични оценки. Попиват лесно материала, знанията им са трайни. Обаче във второто послание на апостол Петър, 1 и 2 глава, става ясно, че нашето образование в Христос предлага равни възможности за всички, които желаят да му се посветят. Насърчителните думи от 2 Петрово 1 глава контрастират с отрезвяващото предупреждение от 2 Петрово 2 глава.
Какви силни осъдителни думи казва Петър във второто си послание, втора глава, първата част на тази глава, и същевременно, въпреки острото предупреждение и осъждане, каква велика надежда ни е обещана. Да чуем 2 Петрово, втора глава, 1 до 3 и 6 до 9 стихове.
Имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с присторени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена, не се забавя и тяхното погубление не дреме. Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досъдил развратния живот на нечестивите. Знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден.
Обърнете внимание какво пише апостол Петър в 10 стих за хората, които презират авторитета. Какъв остър укор и за нашето време. Като църква трябва да признаваме определени нива на авторитет и всички сме призовани да им се покоряваме поне до степента, до която са верни на Бога. Но въпреки строгото осъждане, Петър предлага нещо различно. Казва, че макар Бог да е силен да отхвърли хората, които избират заблудата, Господ знае как да избави благочестивите от напаст. Възможно ли отчасти нашето християнско образование да включва не само отбягване на изкушенията, но и усвояване на множеството начини, чрез които Бог може да ни избави от тях, както и да ни помогне да се пазим от тези, които въвеждат тайно гибелни ереси? Освен това, тъй като презрението към авторитетите е осъдено, не трябва ли християнското образование да се състои в усвояване на правилния начин на разбиране и покоряване на онези, които са ви били наставници?
Въпреки че не може да се каже, че Адам и Ева са презирали авторитета, те в края на краищата са избрали да не му се покорят. Престъплението им се задълбочава още повече поради факта, че са го извършили в крещящо противоречие с това, което този авторитет, самият Бог, им е казал и който е направил толкова много за тяхното добро.
Размишлявайте още малко върху въпроса за авторитета не само в църквата или семейството, но и в живота като цяло. Защо е важен авторитетът? както правилното му упражняване, така и правилното покоряване. Споделете отговорите си с групата в събота. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Патриарси и пророци. Мъжът и жената от святото семейство бяха не само деца под бащинската грижа на Бога, но и ученици, наставлявани от всемъдрия Създател. Посещаваха ги ангели и имаха общение с Твореца си без никаква закриваща завеса помежду им. Изпълваше ги енергията, придавана от дървото на живота, а силата на разума им беше малко по-малка от тази на ангелите. Тайните на видимата вселена, чудесните дела на съвършения в знание представляваха неизчерпаем източник на мъдрост и наслада. Действащите в природата закони, които от 6000 години хората изучават, бяха изложени пред тях от безкрайния дизайнер и вседържител. Те беседваха с листа, цветя и дървета, събирайки от всяко от тях тайните на живота му. Адам познаваше всяко живо същество – от могъщия левиатан, играещ сред вълните, до миниатюрното насекомо, носещо се под слънчевите лъчи. Той беше дал на всяко едно име и познаваше природата и навиците на всички тях. Божията слава в небесата, безбройните светове, въртящи се по своите неизменни орбити, висенето на облаците, загадките на светлината и звука на деня и нощта, нашите първи родители можеха свободно да изучават всички тях. Божието име беше написано на всеки лист в гората, на всеки камък в планините, на всяка бляскава звезда, на земята, във въздуха и в небето. Редът и хармонията на творението им говореха за безкрайната мъдрост и сила. Постоянно откриваха нови и привлекателни неща, които изпълваха сърцата им с все по-дълбока любов и предизвикваха все по-нови изблици на благодарност.
Въпроси за разискване. Първо, ако още от начало Бог е промислил училището и работата да бъдат възможност за хората да се срещат с Него и с Неговото творение, съобразяваме ли се днес с Божието намерение в своята работа? Как бихме могли по-добре да опознаваме Бога чрез своята заетост, труд, образование, доброволчество, служене и така нататък? Второ, когато мислим за хитростта на Сатана в Едемската градина, е лесно да изпитаме отчаяние в човешката си слабост. Адам и Ева са знаели, че Бог е наблизо, обаче са приели полуистините на змията. Как бихме могли ние, които сме физически далече от Бога, все пак да получим сила от Него, за да побеждаваме изкушенията? И трето, обсъдете въпроса за авторитета и защо е важно да се съобразяваме с него. Какво става, когато се заличат границите му? Как би могло да се злоупотребява с него и как да реагираме в подобен случай? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.